Iš pranašo Danieliaus knygos. Gyveno Babilone žmogus vardu Joakimas. Jis buvo vedęs Zuzaną, Hilkijo dukterį. Toji buvo labai graži ir dievota. Jos tėvai taipogi buvo teisuoliai ir savo dukrą išauklėjo pagal Mozės įstatymą. Joakimas buvo labai turtingas. Prie savo namų turėjo sodą. Pas jį paprastai sueidavo žydai, kadangi jis buvo visų įžymiausias. Teisėjais tais metais buvo paskirti du liaudės seniūnai. Jiems buvo galima pritaikyti viešpatie žodį. Neteisingumas išėjo iš Babilono, iš seniūnų teisėjų, kurie buvo laikomi tautos vadovais. Juodu tolydžio būdavo Joakimo namuose ir visi, kurie turėdavo teisinę bylą, ateidavo pas juos. Apie vidudienį žmonėms įsiskiršius ateidavo Zuzana pasivaikščioti po vyro sodą. Abudu seniūnai matydavo, kaip ji kasdieną ateidavo ir vaikštinėdavo juodu, pajuto tai jai aistrą. Jų mintis sujuko ir akis apjudo. Juodu nei į dangų bežvelgė, nei apie teisingus sprendimus begalvojo. Jiedviem belaukiant patogios progos, Zuzana vieną dieną atėjo, kaip pratusi į sodą. Ją lydėjo tik dvi merginos. Ir ji panūdo įsimaudyti. Buvo mat karšta. Ten nieko nebuvo, išskyrus tuodu seniūnus, kurie pasislėpė, ją sekė. Ji tarė merginoms, atneškite man aliejaus bei tepalų ir užkleskite sodo vartus, kad galėčiau nusimaudyti. Merginoms nuojus, abudu seniūnai pakilo, pribėgo prie Zuzanos ir ėmė ją kalbinti. Sodo vartai uždaryti ir niekas mūsų nemato. Mudviem taip tavęs reikia, patenkink mudviejų norą, pabūk su mudviem. O jei nesutiksi, tai mudu paliūdysime, kad buvo su tavim jaunuolis ir dėl to tu paleidai mergaitės. Zuzana atsiduso ir tarė, esu pakliuvusi į keblę padėtį. Jeigu tą tai padarysiu, man grėsia mirtis. Jeigu aš to nedarysiu, tada neištrūksiu iš jūsų rankų. Vis dėlto, man bus geriau nedaryti šito ir tokiu būdu į jūsų rankas pakliūti, nei viešpačiai nusidėti. Po to Zuzana taip garsiai suriko, kaip tik įstengė. Į durmų surinko abudu seniūnai, o vienas iš jų, pribėgęs prie sodo vartų, juos atidarė. Namiškiai išgirdę riksmą sode, atskubėjo pro šonės duris pažiūrėti, kasgi jai atsitiko. Seniūnams davus savo paaiškinimą, tarnai labai susigėdo. Ma dar niekada, ko nors panašaus nebuvo apie Zuzaną kalbėta. Kai rytojaus rytą žmonės susirinko pas jos vyrą Joakimą, pasirodė ir abudu seniūnai. Turėdami nusikalstamą kėslą pasiekti Zuzanai mirties bausmės. Žmonių akivaizdoje juodu įsakė. Atveskite į Hilkijo dukterį Joakimo žmoną Zuzaną. Tad žmonės nuėjo atvesti. Jinai atėjo lydima savo tėvų, vaikų ir visų giminaičių. Jos artimieji verkė ir visi ją pamatė pravirko. Dabar atsistoja prieš visą liaudį, abudu seniūnai uždėjo rankas ant Zuzanos galvos. O ji verkdama žvelgė į dangų, nes jos širdis pasitikėjo viešpačiu. Seniūnai paskelbė, mudviem vieniems vaikštinėjant po sodą, atėjo ši moteris su dviem tarnaitėm. Ji liepė užklesti sodo vartus ir paleido tarnaitės. Tada priėjo prie jos jaunas vyras, kuris buvo pasislėpęs ir su ja sanguliavo. Mudu kaip tik pasitaikėme atokiame sodo kampe, bet pamatę nusikaltimą atskubėjome prie jų ir matėme juodų sugulus. Vyriškio mudu neįstengėme sulaikyti, nes buvo už mus stipresnis. Atkėlęs vartus, jis paspruko. O šitą sulaikę paklausime, kas tas jaunuolis. Bet ji nenorėjo to mudviem išduoti. Visą tai mudu galima patvirtinti. Susirinkusieji jais patikėjo, kadangi šie buvo liaudės seniūnai, teisėjai, todėl Suzana pasmerkė mirti. Tada ji garsiai sušuko: amžinasis Dieve, tu žinai slaptus dalykus, tu visą žinai pirmą, negu tai įvyksta. Taipogi žinai, kad juodu neteisiai prieš mane parodė, dabar aš turėsiu mirti, bet nieko panašaus nesu padariusi, kas šitie vyrai man primeta. Viešpas išklausė jos šauksmą. Ją vedant mirti, Dievas pažadino šventą dvasę vienam jaunikaičiui, vardu Danieliui. Tas garsiai sušuko: aš nieko dėtas dėl šios moters kraujo. Visi atsigrėžė į jį, paklausė: kągi tai reiškia, ką tu pasakėjai? Tada atsistojęs tarp jų vidury, jis prabilo: neaugi tokie jūs kvailiai Izraelio sūnus, neapklausę ir neištyrę parodymų, jūs pasmerkėte Izraelio dukrą. Grįžkite į teismo vietą, juk tuodu seniūnai paliūdėjo prieš ją neteisiai. Skubiai visi žmonės sugrįžo atgal ir seniūnai Danieliui pasiūlė: sėskis čionai tarp mūsų ir pasakyk, ką mums turi pasakyti, juk Dievas tau suteikė pirmininkystę. Danielius atsiliepė: išskirkite šituos, atskirkite vieną nuo kito, aš juodo apklausiu. Juodo išskyrus, jis pašaukė vieną ir jam pareiškė: tu esi užkietėjęs niekšas, dabargi ateina bausmė už nuodėmes, tavo likšioliai darytas, tu nuosprendžius priimdavai neteisingus, nuteisdavai nekaltuosius, o paleisdavai kaltuosius. Juk Viešpats yragi pasakęs: nekalto ir teisaus nežudyk. Tad jeigu iš tiesų matei šitą moterį, tai tu pasakyk mums, po kokiu medžiu juodu būnant matei. Tas atsakė: po mastikmedžiu. Danielius tarė: melu tu į savo paties galvą pataikiai, tave Dievo angelas perkirs pusiau, tam jis jau gavo iš Dievo įsakymo. Po to jis leido šitą nuvesti ir liepė atvesti tą antrą. Tam jis pasakė: tu kanano uglis nejudo, tave suvedžiojo grožis, aistra sugadina tau širdį. Taip jūs galėjote elgti su Izraelio dukromis, jos pabijojusios tenkindavo jūsų norus, bet Judo dukra neapkentė jūsų niekšybės. Tad pasakyk man, po kokiu medžiu juodu būnant nutvėriai? Tas atsakė: po ąžuolu. Danielius jam tarė: melu tad ir tu savo į galvą pataikiai. Jau Dievo angelas laukia su kardu rankoje, pasiruošęs tave perkirsti pusiau. Šitaip jisai sunaikins jos abudu. Tada visa bendruomenė ėmė garsiai šaukti, šlovindama Dievą, kuris išgelbėjo juo pasikliaujančius. Žmonės pakilo prieš abudu seniūnus, kuriuos Danielius jų pačių lūpomis įkaltino neteisiai liudijus. Blogybė, kurią padaryti juodu norėjo savo artimui pagal Mozės įstatymą, buvo patiems padaryta. Juodu nužudė. Šitaip tą dieną buvo išgelbėtas nekaltas kraujas. Tai Dievo žodis.
Nekeliaudamas slėniu, Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuėjo į alyvų kalną. Auštantis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo ir jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atveda moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spesdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas viedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų, galiausiai liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsiliepė: niekas, viešpatie. Jėzus jai tarė: nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Girdėjote viešpatie žodį.
Brangus Marijos radio klausytojai, brangus broliai seserys. Ar pastebėjome, kaip greit bėga laikas? Štai jau gavienos pabaiga. Ir aš manau, per gavienę kiekvienas iš mūsų truputėlį kitaip gyvename. Net ir bažnyčia apsivelka atgailos rūbą. Ir visa bažnyčia, o bažnyčia tai mes tikintieji, pasineriame į Jėzaus kančios apmąstymus, kurie kviečia mus atsiversti, pasikeisti ir iš naujo atgimti. Ir turbūt kiekvienas man pritarsite, kad dažniausias girdimas gavienos žodis tai yra pasninkas. Turėdami prieš akis didžiasias iš Senojo testamento kylančias religinės tradicijas ir paties Jėzaus pavyzdį, krikščionys nuo pat pirmųjų amžių laikėsi pasniko ir atgailos dienų laikotarpio. Svarbiausias jų yra gavienė, tai pasirengimas mūsų viešpaties Kristaus prisikėlimo šventei. Ir štai, ką sako šventasis raštas: gręžkitės į mane visą širdimi, pasniku, verksmu ir raudojimu. Kviečia Dievas kiekvieną iš mūsų taip išgyventi gavienę. Ir aš noriu paklausti jūsų, brangus broliai seserys, o kaip šiandien mes suprantam pasniką? Ką reiškia pasnikauti šiandien šių laikų krikščioniui? Dažnas atsakysime: nevalgyti mėsos, neklausyti muzikos, nesilinksminti, apsimarinti. Tikrai, tai atsakys dažnas praktikuojantis katalikas. Sutikime, jog šios priemonės gali būti naudingos kaip auklėjimo, formavimo metodas vaikui arba paaugliui. Deja, juk ir mums. Dažnai pasnikas asocijuojasi tik su žuvimi ant staloje, vietoje mėgimų dešrelių. Bet ar pakanka šiandien suaugusiam, sąmoningam krikščioniui tokio pasniko? Ar į tokį pasniką kviečia mus Dievas ir bažnyčia? Ir štai, pažiūrėkime į šventąjį raštą. Beveik prieš 3000 metų parašyti šie pranašo Izaijo žodžiai, tačiau jų aktualumas šiandien niekiek nėra sumažėjęs. Argi man prie širdies šitoks pasnikas diena, kai žmogus nusižemina, nuleidžia galvą kaip nendrė ir guli apsivilkęs ašutinę pelenuose? Ar tai tu vadini pasniku, viešpačiui malonė diena? Štai pasnikas, kokio aš noriu. Nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valčius, duoti laisvę pavergtiesiems, sulaužyti bet kokį jungą, dalyti su alkstančiu savo duoną, priglausti pastogien vargšą ir benamį, aprengti ką pamačius nuogą, neatsukti nugaros saviesiems. Štai Senojo testamento žodžiai. Pažiūrėkime ir pranašo Amono, ką jis akcentuoja, kas yra pasnikas. Tai toli gražu ne išorinis ritualas, bet gilus vidinis aktas. Perplėškite savo širdis, ne savo drabužius. Ir per visą šventąjį raštą, lyg raudona gija eina mintis, jog gailestingumas, užuojauta vargšams, teisingumo vykdymas yra daugiau negu kulto veiksmai ir religinių formulių pildymas. O paklausykim, ką mums sako Kristus. Gal jis pakeitė pasniko raidę ar pasniko dvasę? Anaip tol. Viešpaties lūpose skamba tas pats rūstus perspėjimas visiems, bet dvasių ritualų atlikinėtojams, visiems, kurie pasnikauja išorę, o ne vidumi. Kai pasnikaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai, o tu pasnikaudamas pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą. Šiuos žodžius girdime Mato Evangelijoje. Būtent tokio pasniko samprata sklinda iš bažnyčios tėvų raštų. Tokį pasniką praktikuodavo ir krikščionys. Hermos pastor antrojo amžiaus pradžioje rašo: pasniko dieną praleisi su duona ir vandeniu. Paskui paskaičiuosi, kiek būtum išleidęs tą dieną valgiui ir visą atiduosi, kam reikia. Šventasis vyskupas Ambraziejus yra dar griežtesnis. Kas susilaikymo dienomis neduoda vargšams nuo savęs nutrauktų valgių, tas, man rodos, iš pasniko daro veidmainystę. O šventojo Jono Auksaburnio žodžiai gali tiesiog užgauti mūsų pamaldžią klausą. Veltui tu pasnikauji ir miegi ant žemės, valgai pelenus ir raudi be perstojo. Tai yra tuščias dalykas, jeigu tu esi nenaudingas savo artimui. Štai, brangus broliai seserys. Ir šiandien eiliniam žmogui nėra reikalų ieškoti papildomų skausmų šaltinių. Jį ganėtinai žaidžia visuomenės svetimėjimas, išsikerojusi šiandien socialinė nelygybė, neteisingumas, prievartos režimo pasėta baimė ir daugybė kitokių faktorių. Pasnikas, užuot buvęs savanoriško kūno marinimu, turi tapti kiekvienam iš mūsų sąmoningų ir džiugių atsisakymų nuo pertekliaus, pasidalijimų su stokojančiais. Kaip giedama gavienos dėkojimo giesmėje, įdant žemiškasias gėrybės saikingai vartodami, turėtume sušelpti stokojančius ir taptume tavo Dieve dosnumo dalininkais. Juk ne veltui ir popiežius, jau šiandien šventasis, Jonas Paulius II šią gavienę ragina visus katalikus melstis už pabėgėlius ir tremtinius. Bent mintimis pasidalinti jų vargais, jų likimu. Askezė turi paklusti Evangelijos raginimui, kalno pamokslui. Nuvargusiame rūpeščių prislėgtame pasaulyje krikščionių užduotis yra atrasti gaivų ir evangeliškai nuoširdų mažąjį kelią, kuriame būtų vietos visiems, o ypatingai nusidėjėliams, šio pasaulio pažemintiesiems ir nuskriaustiesiems. Evangeliškoji askezė mus sukrečia be baimės, bet meilės ir gailestingumo gausumo. Apsimarinimas be meilės ir gailestingumo nepriartina mūsų prie Dievo. Mes būsime teisiami už padarytą blogį, bet ypač už neatliktą gėrį. Ir tikrasis krikščioniškasis pasninkas turėtų būti grindžiamas gailestingumu, užuojauta, pagalba silpniesiems ir vargšams. O gal mūsų gyvenimas toks gražus ir saulėtas, dabar dargi laisvas ir dvasingas, kad jau neliko ne vieno nelaimingo žmogaus. O gal mes tiesiog tingime apsidairyti, tingime atkreipti dėmesį ir pamatyti šalia savęs tą, kuriam reikia mūsų pagalbos. Iš tiesų, galėtume padėkoti tai anų laikų tarybiniai valdžiai, kad jis surankiojo iš gatvių kone visus elgetas, kad luošus privertė užsidaryti tarp keturių sienų ir dingti mums iš akių, kad gink Dieve, niekas nesudrumstų mūsų optimizmo, kad skurdo ir negalios paveikslai nežemintų tarybinio žmogaus orumo. Kokį neregėtą savimeilės ir abejingumo lauką išguldė santvarkų, kurioje gyvenome. Ir štai pažiūrėkime šiandieną. Ar žinom, broliai seserys, ar mums rūpi, kad šiandien apie 40% Lietuvos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos? Tokioj situacijoje tautos, ar mes ir toliau galime ramiai ilsėtis ir užkandžiauti mėsą pakeitę žuvimi? Tai yra klausimas kiekvienam iš mūsų. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų turėtume sustoti valandėlę ir pamastyti, kam šiandien ar rytoj aš atlaušiu savo duonos, ką padarysiu, kad vargo ir neteisybės būtų mažiau. Kiekvienas kenčiantis, kiekvienas nelaimingas žmogus šalia mūsų, tai lakmuso popierėlis, kuris neapsirikdamas parodo, ar mūsų tikėjimas yra tikras ir gyvas, ar tai yra tik jos rogatas. Kodėl mes pasnikaujame, o tu nematai? Kodėl atgailaujame, o tu nepastebi? Skundėsi Dievui senovės izraelitai. Ir mūsų maldos, mūsų pasnikas bus tušti, jei nežadins mumise gailestingumo kenčiantiems, tos sielos nerimo už tėvynę, už visą pasaulį, jeigu religinėje praktikoje ieškosime tik užsimiršimo ir dvasinio komforto. Raulis Forlo, didysis raupsuotojų globėjas, yra papasakojęs tokį savo sapną. Vienas žmogus atėjo pas viešpatį į teismą. Štai, aš laikausi tavo įsakymų, mano Dieve, meldžiausi ir pasnikavau, ir nieko be dieviško nepadariau. Žiūrėk, viešpatie, mano rankos švarios. Be abejo, atsakė jam Dievas. Tavo rankos tikrai švarios, bet jos yra tuščios. Tad, broli sesė, kiekvienas iš mūsų, neužmirškime, kad būtini būti gailestingam ir daryti teisingumą labiau patinka viešpačiui negu mūsų aukos. Amen.